Krossætikoppur. Krossætikoppur heldur størri enn krabbaætikoppur, en 12-15 millimetrar longur. Hann eikjendur at ljósa litnun og bætjnun. Særlig kvenn eitikoppurinn hefur en ljósan kross og vast á afturkroppunum. Annars til brunur að lite og skifter litrin frá ljósa brunum til dimbrunt. Kross eitikoppurinn vanligur alla stæðna, eisnumillin runnar og trö. Hann spinnur stór lokkanet að fenga flótsjöktu í.